Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Український бізнес має змінити свій імідж, вважає європейський чинник.
Trade between the EU and Ukraine has grown 3 times in the last 5 years. What is true is that the trade has developed in an unbalanced way.
В Україні фахівці зауважують слабку поінформованість населення про шляхи передачі ВІЛ-інфекції і називають це головною причиною високих темпів поширення хвороби.
Ми кажемо групи підвищеного ризику, але в групі ризику всі, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Про це та про те, як Німеччина допомагає Україні долати СНІД у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Дякую. Насамперед, українські новини. Президент Віктор Ющенко закликає країни-члени НАТО не піддаватися зовнішньому впливу при формуванні своєї думки про Україну. Про це йдеться у статті Ющенко, опублікованій у газеті International Herald Tribune, повідомляє якраз і прес-служба президента про це. Президент зазначає, що Україна продовжує активні дипломатичні консультації з усіма партнерами в Альянсі і бачить, що деякі держави-члени НАТО ще сумніваються в доцільності членства України, навіть у можливості отримання нею плану дій щодо членства. Хотів би порадити не формувати думку про Україну на основі стереотипів минулого, а тим більше під впливом зовнішнього тиску, заявив у цій статті Віктор Ющенко. НАТО ж заявляє напередодні свого саміту завтра, що Україна потребує значних реформ для вступу в Альянс. А ось що думає з приводу натівських перспектив України колишній міністр оборони, народний депутат Анатолій Гриценко.
Я ще в серпні місяці говорив про те, що на місці президента відкликав би заявку України на отримання ПДЧ і натомість запропонував би обговорити регіональні питання безпеки. А вони дійсно дуже важливі. І економіка, і енергетика, і тероризм, і все решта. А насправді дасть нам НАТО колись чи не дасть формальний старт ПДЧ, це жодним чином не стримує нашу можливість працювати на приведення країни в порядок і на підйом стандартів життя до середньоєвропейського рівня. От коли піднімемо, тоді питання про вступ прийде в практичну площину. І тоді, якщо суспільство і держава буде до цього готові, значить нас приймуть на тих умовах, які ми визначимо, а не хтось інший для нас визначить.
Це був Анатолій Гриценко. І додам, що сьогодні на шляху з Лондона до Брюсселя державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс заявила, що на шляху до НАТО не можна зрізати гострі кути і що Україні буде доведеться пройти досвідовий шлях, щоб вступити до Альянсу. Новообраний президент США Барак Обама оголосив про свої призначення в сфері національної безпеки, які стосуються безумовної Європи. Як очікувалося, посаду державного секретаря отримала сенатор Гіларі Клінтон. Крім того, Обама призначив Роберта Гейтса повторно, залишив на посаді міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Ось що сказав з приводу призначення Гіларі Клінтон на посаду держсекретаря новообраний президент США.
Hillary's appointment is a sign to friend and foe.
Призначення Гіллері є знаком моєму другому супернику щодо серйозності моїх намірів оновити американську дипломатію і відновити наші союзні стосунки. Тут є багато роботи від відвернення розповсюдження ядерної зброї Іраном та Північною Кореєю до пошуку тривкого миру між Ізраїлем та палестинцями і зміцнення міжнародних інституцій.
To strengthening international institutions.
А сама Гіллері Клінтон так відгукнулася на призначення її на нову посаду.
By electing Barack Obama our next president.
Вибираючи Барака Обаму нашим наступним президентом, американці вимагають не лише нового керівництва вдома, а й нових зусиль на відновлення сил Америки у світі, що може призвести до позитивних змін. І на завершення, на виборах у Румунії лідирують правоцентристи соціал-демократи. За передніми результатами парламентських виборів у Румунії за перемогу змагаються дві партії – опозиційна соціал-демократична і правоцентристська демократично-ліберальна. Вони набирають приблизно по 32-33% голосів виборців. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Створення між Україною та Євросоюзом зони вільної торгівлі неоднозначно сприймається деякими представниками українського політикуму. Насамперед, екс-президент Леонід Кучма доволі категорично оцінює майбутнє торгівлі між ЄС та Україною. Нещодавно він заявив, що українські підприємці здатні продавати європейській спільноті лише металеві напівфабрикати. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся за коментарями до директора Українсько-Європейської бізнес-ради Джеймса Уілсона.
Пане Уілсон, чи згідні ви з твердженням українського екс-президента, що Україна здатна продавати Європі лише металеві цурки?
I have a different opinion. Trade between the EU and Ukraine has grown
Я дотримуюся іншої думки. Торгівля між Євросоюзом та Україною зросла втричі за останні 5 років. Тож природно, що ЄС і Україна – добрі комерційні партнери. Щоправда, ця торгівля має дещо непропорційний розвиток, тобто широке постачання споживчих товарів із Німеччини, Польщі, Італії фактично витіснило решту європейського експорту в Україну. Особливо це стосується автомобілів. У свою чергу, український експорт розвивався з повільнішою швидкістю. Він зростає, проте не такими ж темпами, як європейський експорт в Україну. Вважати, що Україна може продавати Євросоюзу тільки сировину – дуже негативна позиція. Я переконаний, що вона може пропонувати Європі значно більше. Наприклад, вироби текстильної промисловості. Чому вони мають надходити на європейський ринок з таких далеких країн, як Китай, Бангладеш чи Шрі-Ланка? Їх можна також виробляти ближче, в Україні, наприклад, адже із перевезенням і з вантажними роботами все набагато простіше і дистанція менша.
Easy logistics, faster turnaround times.
А що б ви порадили для виправлення ситуації?
There's a lot of work in many different sectors which can be done to promote
Слід багато чого зробити у різних секторах для сприяння виробництва високотехнологічних товарів. Це не обов'язково повинні бути традиційні для України сталь, вугілля або чавун. Ними можуть стати такі високотехнологічні сектори, як космічна, авіаційна, хімічна чи легка промисловості. Тож я значно оптимістичніший у цьому сенсі. Україна має багато переваг, якими слід скористатися. Водночас попереду ще багато роботи для забезпечення її конкурентоздатності.
Ukraine can improve its competitiveness.
Але ж Україна має деякі свої розробки навіть у галузі високих технологій, в авіації, наприклад.
The high-tech sector in Ukraine has not been marketed enough, in my opinion.
Сектор високих технологій України у сенсі збуту недостатньо представлений. Там є деякі довершені продукти космічної та авіаційної направленості. Наприклад, літаки «Антонов» визнані експертами як одні з кращих на міжнародному ринку. Треба сприяти, на мій погляд, щоб привернути увагу до можливостей України в галузі високих технологій. Одним із шляхів могло б бути залучення українських фахівців до європейських дослідницьких програм.
Яким ви бачите наступний рік для українського підприємництва?
Ukraine is facing a particularly different difficult
Наступний рік для українського бізнесу буде особливо складним, як, власне, і для підприємців усього світу. Проте українська економіка особливо вразлива через високий рівень боргу. Щоб відтягнути економіку від краю прірви, треба скористатися цим періодом і розробити стратегію допомоги українському бізнесу. Як це зробити? На мій погляд, найважливішими для кращої інтеграції європейського та українського підприємництва є два шляхи. Перший – пришвидшити створення зони вільної торгівлі і створити імідж України як кращого в Європі виробничого центру. Для цього є все – географічне положення, кваліфіковані робітничі ресурси і сировинна база. Декілька підприємств вже почали роботу в цьому напрямку, і я вірю, що дуже швидко вони стануть важливими чинниками розширення українського бізнесу. Другий шлях – вклад України у забезпечення зв'язку між виробником і споживачем. Тут знову Україна має фантастичний потенціал, як один із найважливіших постачальників фабрикатів та напівфабрикатів для західноєвропейських виробників.
Директор Українсько-Європейської бізнес-ради Джеймс Уілсон про майбутнє торгівлі між Євросоюзом та Україною в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Міжнародний день СНІДу світ загострює увагу на цій тим часом невиліковній хворобі. В Україні на медичному обліку з діагнозом ВІЛ-СНІД перебувають 80 тисяч осіб. Це офіційна цифра. Насправді, за інформацією нерядових організацій, кількість хворих в 4 рази більша – 440 тисяч. Це майже 1,5% від працездатного населення. Лише одна людина з 5 хворих на СНІД знає про свій діагноз. Чому за кількістю ВІЛ-позитивних людей Україна посідає перше місце в Європі? Яким чином відбувається їхнє лікування? Скільки воно коштує? Скільки хворих отримують допомогу? Про це Надія Шерстюк.
Щоденно в Україні ВІЛ-інфікується 48 осіб. Діагноз СНІД ставлять 12 людям, а помирають від СНІДу шестеро, звітує Алла Щербинська, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я. Щороку кількість ВІЛ-інфікованих людей зростає на 15%, каже Алла Щербинська.
Але цього року поки що 8%, порівнюючи 10 місяців минулого і 10 місяців поточного року. Щодо захворювання на СНІД, то завдяки тому, що ми проводимо дуже широкомасштабну антиретровірусну терапію, сьогодні на лікуванні більше 10 тисяч хворих знаходиться, нам удалося стабілізувати захворюваність на СНІД. І уповільнились темпи приросту смертності від СНІДу. Якщо в 2004 році темп приросту складав щорічний 44%, то в цьому році ми маємо 9% тільки.
Слабка поінформованість людей про шляхи передачі інфекції – це основна причина високих темпів поширення хвороби, зазначає Нелі Чинцова, завідувач лабораторії Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом.
Наголос ставлять, що в групі ризику – наркомани, а слід говорити зовсім про інше, оскільки в групі ризику всі ті, хто хоча б один раз вживав наркотики, і цим шляхом не всі ж вони стають наркоманами, бо наркоманія – це захворювання. Ми кажемо групи підвищеного ризику, але в групі ризику всі, будь-хто, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Починаючи з 1987 року, з часу поширення епідемії, в Україні зареєстровано більше 120 тисяч випадків ВІЛ-СНІДу.
До країн, які можуть похвалитися певним успіхом у боротьбі зі СНІДом, належить Німеччина. Кількість ВІЛ-інфікованих у цій країні становить приблизно 60 тисяч осіб. В Україні, як ми щойно почули, з цим небезпечним вірусом інфіковано, згідно з неофіційними даними, 440 тисяч людей. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Добрий вечір, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярослава, як німцям вдається тримати кількість ВІЛ-інфікованих на такому відносно низькому рівні, якщо говорити про Європу?
Передусім, це постійна широка роз'яснювальна кампанія, яка проводиться в Німеччині. Тема СНІДу в цій країні – це не табу. Про хворобу і можливості захисту від неї говорять відкрито. Найкращим превентивним засобом залишається використання презервативів. І в громадських місцях, як, наприклад, на автобусних зупинках, часто можна побачити плакати, які пропагують безпечний секс з презервативами. Величезна роз'яснювальна робота проводиться в школах, на цьому робиться особливий акцент. Постійно лунають заклики не забувати про небезпеку, які несе собі СНІД.
То виглядає, що в Німеччині кожному новому поколінню намагається пояснити, що таке СНІД.
Саме так, Людмила, і це дуже важливо, оскільки зараз завдяки сучасним медичним препаратам ВІЛ-інфіковані можуть успішно відтягувати вибух хвороби. Виникає небезпека, що люди почнуть легковажніше ставитися до СНІДу. І тут, як наголошують німецькі експерти, важливо кожному пояснити, що СНІД і надалі залишається невиліковною хворобою. Цікаво, що в кампаніях проти СНІДу в Німеччині постійно беруть участь визначні особистості, привертаючи до цих заходів більшу увагу. Але попри таку масивну пропаганду превентивних заходів, проблема лишається. Цього року в Німеччині було зареєстровано 3000 нових ВІЛ-інфікованих.
Ярославе, судячи з того, що ви розповіли, Німеччина має вже великий досвід у боротьбі зі СНІДом. Чи існують якісь німецько-українські проекти в цій сфері? Адже Україна в Європі найбільше потерпає від епідемії СНІДу.
Така співпраця, Людмила, справді існує. Вона відбувається на різних рівнях, як на рівні неурядових організацій, так і на рівні державних структур. Варто згадати, наприклад, проекти Німецького товариства з технічної співпраці. Серед іншого, це товариство, яке працює за дорученням Німецького міністерства охорони здоров'я, допомагає українцям підняти професійний рівень у спеціальних центрах надання допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Що стосується превентивних заходів, то тут привертає до себе увагу українсько-німецький проект, спрямований на школярів. Йдеться як про інтеграцію в шкільні плани теми СНІДу і запобігання зараження ВІЛ-інфекцією, так і про позакласну роз'яснювальну роботу серед дітей.
Дякую. Про те, як Німеччина бореться зі СНІДом і про її допомогу Україні, ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британський історик Роберт Конквест, автор книги «Жнива скорботи», вважає, що причина Голодомору в Україні 32-33 років повністю встановлена.
In my book on the famine, The Harvest of Sorrow, I go into the question of genocide and note that by the definition of genocide, at the time it was put to the United Nations, it covered a much broader field than the Jewish one.
На Заході не вірили повідомленням про факти людоїдства в Україні під час Голодомору.
То вже занадто, казали, бо жодна мати чи батько не з'їдять своєї дитини.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Все-таки якась хитрість з відмовою НАТО від ПДЧ щодо України і Грузії є. Про це сьогодні пишуть чи не всі європейські газети, які кожна на свій лад намагаються наперед передбачати, чим же закінчиться саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ, який має відбутися у вівторок і в середу в Брюсселі. Одні оглядачі вважають, що в Брюсселі цього разу все закінчиться компромісом на користь Росії, інші переконані, що тут буде ухвалена нова програма Альянсу, яка наблизить Україну і Грузію до НАТО. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Німецька Handelsblatt вважає, що у Брюсселі і цього разу не уникнути нового розколу, бо, цитую, Берлін категорично виступає проти скорочення процедури прийняття до НАТО нових членів, кінець цитати. Газета вважає, що низка європейських членів Альянсу, включно з Францією та Німеччиною, налаштовані проти пропозиції Сполучених Штатів, підтриманої Британією і деякими країнами Східної Європи щодо прискореної процедури прийняття до НАТО України та Грузії. Лондонська Independent нагадує, що свого часу Туреччина, Польща і Чехія вступили до НАТО, минаючи план дій щодо членства і посилаючись на британське міністерство закордонних справ, стверджує, що в Брюсселі у вівторок та середу буде ухвалена програма підтримки та реформування, яка, цитую, наблизить обидві країни до НАТО, кінець цитати. Ще одна британська газета Times повідомляє, що, цитую, ПДЧ – це нині негарне слово з трьох букв, кінець цитати. І це словосполучення, на думку цього лондонського часопису, дуже не подобалося Москві. Times стверджує, що у вівторок-середу в Брюсселі будуть схвалені особливі програми щодо України та Грузії без будь-яких натяків на терміни і графіки щодо часу вступу до Альянсу. Times вважає, що у Кремлі сприймуть це як свою перемогу і попереджає, що в НАТО іншої думки, цитую. Вони заявляють, що не відступляться від обіцяного в Бухаресті, що врешті-решт прийняти до Альянсу Грузію і Україну, якщо вони цього забажають, кінець цитати. International Herald Tribune інформує, що у Сполучених Штатах, незалежно від партійної приналежності, вважають, що Україна та Грузія мають бути прийняті до НАТО якнайшвидше, і нема чого робити Росії поступки у цьому плані. Німеччина чи не єдина сьогодні серед членів НАТО, яка категорично проти відмови від ПДЧ стосовно України і Грузії, підкреслює згадана газета, і додає, що, цитую, Німеччина має наміри заспокоїти Москву, затримавши вступ України і Грузії до НАТО та відгукнувшись фально на пропозицію Дмитра Медведєва щодо переговорів про створення нової архітектури безпеки у Європі, кінець цитати. International Herald Tribune також підкреслює, що питання про замирення Росії дуже важливе як для Ангели Меркель, так і для Франка Вальтера Штайнмайера, які у майбутньому році стануть лютими політичними противниками на виборах в Німеччині. Газета також розкриває дещо нове про наміри Сполучених Штатів і вказує, що, цитую, передбачаючи чергову поразку у Брюсселі, Вашингтон тепер пропонує підготувати Україну і Грузію до вступу в НАТО іншим способом, зокрема через комісію НАТО Україна і комісію НАТО Грузія, кінець цитати. Франція, як пише це видання, погоджується з такими підходами Сполучених Штатів Америки, але, цитую, Берлін лишається незадоволеним, бо побачив у плані США ПДЧ без ПДЧ, по суті, ту ж річ, але в іншій обгорці, кінець цитати. Такими були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На хвилях Радіо Свобода ми продовжуємо нашу передачу.
Люця їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, та коберемок, і несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, який стоїть на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голо».
У цих селах були українці православні, але також були євреї, і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Жнива скорботи. Ця вікопомна книга відомого історика, публіциста та поета-британця Роберта Конквіста побачила світ 1987 року. Він поставив проблему Голодомору в науковий контекст і таким чином однозначно і переконливо знищив твердження радянських науковців, що, мовляв, голод був природним явищем через поганий урожай. Професор Конквіст дав інтерв'ю Радіо Свобода. Серед інших тем мова йшла про Голодомор. Саме цю частину пропонуємо вам в рамках нашого проєкту «Жива пам'ять». Як історик, який добре знає цю тему, як ви оцінюєте українське трактування цієї частки своєї історії – Голодомору?
Well, I don't know much about the internal politics and what caused people to vote one way or the other.
У моїй книжці «Жнива скорботи» я розглядаю питання геноциду, і згідно з дефініцією геноциду, коли це питання було представлене ООН, цей термін покривав набагато ширший спектр, ніж питання єврейського геноциду. Йшлося про часткові зусилля винищити якусь національність. Я вважаю, що саме слово «геноцид» саме в собі не є дуже корисним. Я кажу, якщо хочете використовувати це слово, будь ласка. Але воно було придумане з дещо іншим призначенням. Я бачу, що саме це слово натякає, що якась нація чи хтось його чинить – геноцид. Нацисти в цьому випадку були причетні до того. Вони ж були німцями. Але я не впевнений, що йдеться про це тут. Цей напад на український народ не був російським виявленням. Але це був абсолютний напад. Проти цих людей велася смертельна дискримінація. Були й росіяни, яким не жилося дуже добре за часів Сталіна. Але я вважаю, що визнання Голодомору – це добра справа. Дивно, але фундація Голокосту, куди мене запросили виступити з доповіддю про український Голодомор кілька років тому, цей виступ ще існує в громадському архіві. Мене запросили вірменів також. Тоді український посол у Вашингтоні також прийшов до Вашингтонського музею Голокосту. Отож, євреї не форсували це питання. Мовляв, це ті самі речі. В цьому і є небезпека.
Коли 1987 року на Заході вийшла ваша книга про Голодомор «Жнива скорботи», Радіо Свобода переклало уривки цієї книги на українську мову і транслювало їх у своїх програмах в Україну. Для багатьох слухачів це була перша інформація про Голодомор. Однак заперечення Голодомору продовжує існувати і донині. Як ви думаєте, чому?
Well, I think there are people everywhere who are committed.
Я думаю, що скрізь існують люди, які думають те, що не є правдою. Це стосується не лише Голодомору, а й безліч інших речей. Є люди, які переконані, що Сталін нічого поганого не зробив. Є люди, які заперечують існування Голокосту. Є люди, які просто хочуть забути. Вони думають, бодай я не був винуватим. Якщо я не був винуватим, значить винуватим був хтось інший. Чому люди обирають дивні політичні погляди? Це довга історія, яку я розглядаю в інших своїх книгах.
Що, на вашу думку, бракує в царині вивчення Голодомору?
I think the famine is now pretty fully established. Nobody will deny it anymore.
Я вважаю, що проблема Голодомору повністю встановлена. Ніхто її не заперечуватиме, лише маленька жменька людей буде це перечити. І певна тенденція не знати деякі безпосередні накази Москви. Як, наприклад, наказ блокувати Україну, закрити її повністю, щоб ніхто не знав про голод в Україні та на Кубані. Були інші голоди, подібні акції в Казахстані, Поволжі. Але цей факт, що Україна та Кубань були закритими, отож кількість смертей була локалізована. І насправді, на практиці, це питання було національним. Сталін не казав би, що він є антиукраїнським. Андрій Сахаров, однак, стверджував, що Сталін був антиукраїнцем. Інші люди констатували те саме. Сталін був антиукраїнським, тому що українці йому докучали. Але він також був проти низки інших народів. Навіть коли він був антиєврейським під час Великої чистки 1953 року, він говорив, ми не є антисеміти, ми вбиваємо лише 10 євреїв і 4-5 неєвреїв в заколоті лікарів. Я не є антисемітом.
Non-Jews among the doctor's plot, so I'm not anti-Semitic.
Професор Конквіст, відомий історик, публіцист та поет, інтерв'ю для Радіо Свобода. Про часи примусової колективізації та її наслідки для України зараз оприлюднюють багато свідчень очевидців. У 30-х роках минулого століття та й пізніше інформація про голод доходила і до західних країн, але навіть там долати муж радянської пропаганди було практично неможливо. Реакція європейських лідерів була однозначною – ніякого голоду у вражайній Україні не було і бути не може. Тему продовжує Наталка Кудрик.
На Заході не бракувало симпатиків Радянського Союзу. Це ж була перша робітнича республіка у світі. Допускали, що якісь прогалини за керівництва Йосипа Сталіна могли бути, але державний геноцид мільйонів людей виглядав абсолютно неможливим у країні, де кожний співав пісню «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Так про труднощі розвіювання радянських міфів у Європі розповів доктор богослов'я, отець Іван Музичка. Під час доповіді в Українському католицькому університеті Рима він наголосив, що найбільше за кордоном не вірили повідомленням про факти людоїдства. То вже занадто, казали, бо жодна мати чи батько не з'їдять своєї дитини.
Серед такі містки дуже часто використовувала большевичка пропаганда і казала, а ви такі нісенітниці говорять, ніякого та думка під вплив сильної пропаганди большевицької, вона довший час на Заході діяла.
Розповів священник Української греко-католицької церкви Іван Музичка. Він поділився з присутніми свідченнями двох письменників, які дивом врятувалися від режиму і мали мужність розповісти світові заборонену правду. Один з них – уродженець Києва, нині призабутий в Росії письменник і мислитель Анатолій Кузнєцов. Його батько-комуніст брав участь у придушенні спротиву колективізації на селах поблизу Умані. У 60-ті роки в знаменитому романі «Бабин Яр» письменник Кузнєцов подає розповідь батька. Уривок зачитав отець Іван Музичка.
Ну, загнали ми селян колгоспа револьвера, говорив батько. А вони не почав працювати. Опустили руки і нічого не роблять. Говорити з людьми неможливо. Замкнені в собі, тупі, мовчать, слово не чути. Зганяємо їх на збори, мовчать. Ми їм кажемо, колгоспи або смерть, а вони на те краще смерть.
Не вірили за кордоном і своїм очевидцям. Відомий британський публіцист та шпигун Малькольм Магрідж працював на початку 30-х років московським кореспондентом авторитетного часопису «Манчестер Гардіан». Усі його репортажі розслідування про голод в Україні та в інших областях Радянського Союзу, якщо друкувалися, то зі значними скороченнями і під псевдонімом. Британець Магрідж, переховуючись від радянської розвідки, здійснив тривалу подорож від Москви до Ростова, бував також у Києві. Спогади письменника озвучив отець Іван Музичка.
Я переривав кілька разів мою подорож і не можу забути того, що я бачив. Ніхто з журналістів не бачив, на жаль, в наших часах справжнього голоду. Люди на щитниках вигребували, шукали, можливо, розпачу. Може, куди того вбивали, того журналісти не знали.
Тоді громадськість і політики були під впливом матеріалів Вальтера Дюранті, котрий на шпальтах «Нью-Йорк Таймс» настійливо заперечував Голодомор і підло прославляв сталінську політику, згадує католицький богослов Іван Музичка. А таких правдивих людей, як Малькольм Магрідж, Анатолій Кузнєцов, лише одиниці, і тих несправедливо називали брехунами і фантазерами. Це лише окремі приклади того, додав священник, як важко доводилось за межами Союзу боротися з його фальшивою пропагандою. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Віктор Ющенко закликає країни-члени НАТО не піддаватися зовнішньому впливу при формуванні своєї думки про Україну на завтрашньому саміті країн НАТО в Брюсселі. Про це йдеться в статті Ющенка, опублікованій в газеті International Herald Tribune. НАТО ж заявляє напередодні свого саміту завтра, що Україна потребує значних реформ для вступу в Альянс. А ось що думає з приводу натовських перспектив України колишній міністр оборони, народний депутат Анатолій Гриценко.
Я ще в серпні місяці говорив про те, що на місці президента відкликав би заявку України на отримання ПДЧ і натомість запропонував би обговорити регіональні питання безпеки. А вони дійсно дуже важливі. І економіка, і енергетика, і тероризм, і все решта. А насправді дасть нам НАТО колись чи не дасть формальний старт ПДЧ, це жодним чином не стримує нашу можливість працювати на приведення країни в порядок і на підйом стандартів життя до середньоєвропейського рівня. От коли піднімемо, тоді питання про вступ прийде в практичну площину. І тоді, якщо суспільство і держава буде до цього готові, значить нас приймуть на тих умовах, які ми визначимо, а не хтось інший для нас визначить.
І сьогодні ж державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс, направляючись з Лондона до Брюсселя на саміт НАТО, заявила, що Україні доведеться пройти досить довгий шлях, щоб стати членом Альянсу. Новообраний президент США Барак Обама оголосив про своє призначення у сфері національної безпеки. Як очікувалося, посаду державного секретаря отримала сенатор Гіллорі Клінтон. Ось що сказав з приводу призначення Гіллорі Клінтон на цю посаду сам Барак Обама. Призначення Гіллорі є знаком моєму другу і супернику щодо серйозності моїх намірів оновити американську дипломатію, відновити наші союзні стосунки. Тут є багато роботи, від відвернення розповсюдження ядерної зброї Іраном та Північною Кореєю до пошуку тривкого миру між Ізраїлем та палестинцями і зміцнення міжнародних інституцій. На виборах у Румунії лідирують правоцентристи і соціал-демократи. За передніми результатами парламентських виборів у Румунії за перемогу змагаються дві партії – опозиційна соціал-демократична і правоцентристська демократично-ліберальна. Вони набирають приблизно по 33% голосів виборців. Водночас опитування на виході з дільниць показали, що соціал-демократи мають перевагу. Це була остання на цю хвилину вістка на ефірах Радіо Свобода. Вів і читав вістки для вас Василь Зілгалов. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх першого дня тижня і першого дня місяця грудня. Наші теми. Президент очолив нашу Україну, чи всіх влаштовує цей крок?
На мій погляд, важливіше було визначитися все-таки щодо того, щоб політика цієї партії орієнтувалася на інтереси України, а не однієї особи, навіть якщо це президент.
Кримські репатріанти взяли в облогу парламент автономії. Барак Обама щойно оголосив нові призначення в своєму майбутньому уряді. Хто є хто?
She possesses an extraordinary intelligence and a remarkable work ethic. I am proud that she will be our next Secretary of State.
Все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в конце деятельності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Президент Віктор Ющенко був обраний безпосереднім головою політичної партії «Народний Союз. Наша Україна». Доленосне рішення про те, що відтепер Ющенко буде не формальним, а фактичним головою, партія ухвалювала в закритому режимі. Журналістів на з'їзд у суботу не допустили.
Про те, що ховається за таким політичним кроком, обранням президента головою партії, ми поговоримо з нашим кореспондентом у Києві Дмитром Шурхалом. Дмитре, чому, власне, це сталося саме зараз? Адже від моменту створення партії «Народний союз. Наша Україна» Віктор Ющенко був почесним головою цієї політичної сили.
Справа в тому, що президент довший час уникав формалізації свого статусу лідера партії. Адже голова держави претендує на те, щоб бути загальнонаціональним лідером. До речі, прес-секретар президента Ірина Ваннікова з приводу його обрання лідером партії сказала наступне. Президент розцінює своє головування як символічне, адже голова держави є гарантом всіх громадян України і залишається надалі рівно віддаленим від усіх політичних сил.
Прес-секретар Віктора Ющенка висловила його думку, наскільки я зрозуміла, що він хоче бути символічним головою, а чи хочуть партійці мати лише символічну голову, чи їм потрібен дієвий голова?
Очевидно, йдеться про серйозне посилення впливу президента на Народний Союз «Наша Україна». Адже до останнього часу була ситуація, коли в партії існувало кілька центрів впливу, кожні з яких мали свою позицію, і через це дуже часто навіть та частина фракції «Наша Україна – Народна самооборона», яка представляє безпосередньо президентську партію, були там різні голосування. Очевидно, тепер вплив президента там більше формалізує, дисциплінує депутатів, які представлені в цій політичній силі, і вони будуть голосувати більш одностайно. Це дуже важливо, враховуючи, що зараз мають обирати спікера парламенту, що зараз мають приймати державний бюджет, і зрештою цілком вірогідно, що доведеться таким чи іншим чином приймати рішення, які призведуть до дострокових виборів парламенту. Ось як прокоментував обрання президента головою партії колишній міністр оборони, а нині безпартійний депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолій Гриценко.
Президент очолив партію. Це означає, що кожен матиме можливість визначитися, він з президентом чи не з президентом. Хоча, на мій погляд, важливіше було визначитися все-таки щодо того, щоб політика цієї партії орієнтувалася на інтереси України, а не однієї особи, навіть якщо це президент.
Дмитре, а якою є думка правників з цього приводу?
Думки правників розділилися. Скажімо, голова Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко вважає, що це цілком конституційний крок. Слухаємо коментар.
Стаття 103 говорить про те, що президент не може мати інший представницький мандат або займати посади. Голова партії – це може бути і не посада. І треба ж тлумачити однотипно. Якщо ми таку саму заборону займати інші посади для народних депутатів – тлумачимо так, що вони можуть бути головами партії, і це цілком логічно. Чому ж тоді для президента має бути інше тлумачення?
Натомість голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Сергій Міщенко, дотримується цілком протилежної точки зору.
Чітко в Конституції написано, що президент не має права очолити організацію громадян, займати посади і очолювати громадські об'єднання. До цих організацій відносяться політичні партії. Все, крапка. Про що можна говорити далі? Тобто я не знаю, хто, які правники можуть казати про щось інше. Я розумію, що у нас для одних закон рівний, а до іншого рівніший.
Який висновок роблять експерти з цієї ситуації, яка склалася довкола Народного Союзу «Наша Україна»?
Експерти вважають, і самі наші українці вважають, що головний висновок тут такий. Віктор Ющенко однозначно піде на чолі партійного списку, чи якщо це буде блок, то списку блоку нашої України, першим номером на дострокових парламентських виборах.
Якщо ці вибори відбудуться, якщо стане точно відома дата цих виборів, на прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Будівництво доріг та всебічний розвиток інфраструктури виведуть Україну з кризи. Таку тезу висловила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, представляючи 19 масштабних проєктів розвитку дорожнього господарства. Реалізація цих проєктів потребує об'єднання усіх зусиль і 118 мільярдів гривень. Про те, що це за проєкти і чи поділяють оптимізм голови уряду експерти, дізнавалася Ірина Штогрин.
Країна в кризі, будуй дороги.
Це правило було кілька разів перевірене на практиці у минулому столітті, зокрема і у США під час Великої депресії. І зараз новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама з-поміж основних напрямків стимулювання економіки називає розвиток інфраструктури. Сьогодні голова українського уряду Юлія Тимошенко також оголосила, що реалізація інфраструктурних проєктів розвитку мережі доріг дозволить вивести країну з кризи та підніме на якісно новий рівень вітчизняне дорожне будівництво. Запланована реалізація 19 проєктів. Серед них, як першочергові, голова «Укравтодору» Вадим Гуржус назвав будівництво Київської окружної дороги, доріг Львів-Краковець, Львів-Броди, Київ-Вінниця, а також Одеса-Рені. Але головне питання – де ж на це взяти гроші? Потрібно 118 мільярдів гривень. З бюджету наступного року «Укравтодор» розраховує отримати близько 20 мільярдів. Решта – інвестиції, каже міністр транспорту Йосип Вінський.
Шукаємо механізм, яким чином не за державні гроші, а за залучені гроші робити ці дороги. Тому де ми можемо побудувати нові дороги, паралельно з тими, що діють сьогодні, ми туди підходимо таким чином, що це мають бути гроші залучені інвестиційні. І ці дороги маємо будувати за європейськими якістю.
Уряд планує провести через парламент усі закони, які заберуть перепони для інвестування будівництва доріг. Але на заваді цьому стоять внутрішня українська політична і світова фінансова кризи. Між тим, Україна має гроші на реалізацію цих проєктів, але немає механізмів їх залучення, вважає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Перше, це дійсно гроші наших вітчизняних промислового груп. На секрет, що більшість цих грошей тримається в основному в офшорах, тобто на Кіпрі. І ми знаємо, що в принципі попередні кілька років, ну зокрема для наших металургів, були дуже вдалими. Тобто ліквідність насправді багатьох наших великих підприємств вона досить непогана. Це, мабуть, десятків мільярдів доларів, які є на офшорах, і вони дійсно можуть прийти. Інше джерело коштів — це дійсно гроші населення. Це в зв'язку з кризою довіра впала до банків, і люди почали брати ці кошти назад. В принципі, у світі як ці кошти використовуються — це пенсійні фонди. На жаль, у нас в Україні ця реформа загальмувалася, і поки що немає такої можливості акумулювати ці кошти для того, щоб потім інвестувати в такі довгострокові проекти щодо розвитку інфраструктури.
Але і сама Юлія Тимошенко каже, що подібних завдань жоден уряд раніше перед собою не ставив. Однак прем'єр-міністр наголосила, що саме виконання цього надзавдання допоможе запустити усі економічні механізми в країні і уникнути потужного економічного спаду. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Сімферополі з самого ранку близько 2000 кримських татар фактично взяли в облогу будівлю Верховної Ради Криму. Ось під такі звуки болільницьких дудок вони проводили свою акцію протесту. Чого ж вимагали від влади учасники мітингу, які з'їхалися до Сімферополя з усіх кінців Криму? Про це зараз розпитаю нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, Володимире.
Добрий вечір.
Власне, запитання вже пролунало. Чого ж вимагають репатріарти?
Вимоги все ті ж незмінні: наділення всіх репатріантів, хто потребує, земельними ділянками для будівництва індивідуального житла. На мітинг приїхали кримські татари з більшості регіонів півострова, представники усіх існуючих галявин протесту, а їх понад півсотні. Слід сказати, що репатріанти на прохання влади не проводили своїх акцій під час курортного сезону. Тепер вони кажуть, що чиновники не виконують власні обіцянки. Один з лідерів ініціативної групи репатріантів Даніел Аметов сказав Радіо Свобода, що цією акцією кримські татари нагадують парламенту та уряду Криму про їхню відповідальність за розв'язання проблем кримсько-татарського народу. За його словами, не можна продавати те, що створив Господь, землю, а чиновники мають не продавати її, а передавати тим, хто потребує, репатріантам. Даніел Аметов сказав таке.
Человек не может продавать то, что он не создал. Землю создал Господь и дал ее людям, чтобы они жили, развивались, размножались, работали на ней. Ну а чиновников по воле Божьей он поставил для того, чтобы они распределяли ее по справедливости. Но чиновники узурпировали себе это право, продают эту землю.
Володимире, я розумію, що Даніел Аметов висловив думку тих репатріантів, які зібралися сьогодні довкола парламенту. А як взагалі влада на цей протест відреагувала?
До учасників мітингу вийшли представники керівництва парламенту та уряду Криму, зокрема голова парламентської комісії у справах національностей і депортованих Ремзі Ільясов і віце-прем'єр Азіз Абдулаєв. І вони обидва заявили, що влада все робить для того, щоб все-таки виділяти землю репатріантам, але вони кажуть, для цього потрібен час і спокій, і закликали репатріантів розійтися. І після кількагодинних переговорів під от такі звуки дудок протестувальники погодилися призупинити акцію. За їхніми словами, мітинги відновляться 15 грудня, якщо кримська влада не розпочне задоволення земельних вимог репатріантів. І додам, що під час акції протесту Верховну Раду Криму охороняла велика кількість бійців спецпідрозділу «Беркут», хоча репатріанти поводилися стримано і були налаштовані мирно. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула. Зараз в Криму мешкає близько 270 тисяч кримських татар, а це складає 14% населення автономії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні» в Сполучених Штатах буквально коротко перед початком нашої програми Барак Обама, новообраний президент, оголосив нові призначення до свого кабінету міністрів майбутньому уряді. На прес-конференції в Чикаго Обама офіційно призначив сенатора Гіларі Клінтон на посаду державного секретаря, тобто міністра закордонних справ.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague.
Обама каже, що він знає Гіларі Клінтон і як приятеля, і як колегу, і як опонента в своїй виборчій кампанії. Він каже, що вона володіє особливими якостями, розумом і чудовим стилем та етикою роботи. І він каже, що він дуже гордий, що вона буде державним секретарем Сполучених Штатів. Так сказав Барак Обама на прес-конференції в Чикаго, а відставного генерала Джеймса Джонса він назвав головою Ради національної безпеки при Білому домі. Докладніше зараз про все дізнаємося від Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Людо.
20 січня Барак Обама має вступити лише на посаду. Чому вже зараз він так поспішає з ключовими урядовими призначеннями?
Ну, очевидно, тому що зовнішньополітичні події і проблеми національної безпеки вимагаються. Дві війни в Іраку та Афганістані вимагають, щоб новий президент зі своєю командою ще до моменту інавгурації міг виробити власний підхід до питань національної безпеки, оборони, взаємин з союзниками і з іншими країнами. І міг, не зволікаючи, реагувати на будь-які несподіванки. І номером першим цій команді вважають Гіларі Клінтон як держсекретар. Вона буде чільним дипломатом Америки на міжнародній арені. Вона має проводити лінію нового президента у міжнародних стосунках. Однією з головних проблем, з якими матиме до діла новий держсекретар, це відвернення конфлікту між Індією і Пакистаном, щоб не допустити зіткнення цих двох ядерних держав внаслідок теракту в місті Мумбай.
Юрію, чим пояснюють ще одне рішення президента-демократа Обами залишити міністром оборони чинного міністра Роберта Гейтса, який належить до республіканської партії?
Тут немає нічого спільного з партійною приналежністю, і Обама це спеціально підкреслив на прес-конференції в Чикаго. Гейтс – кар'єрний службовець високого класу, в минулому директор ЦРУ, професіонал розвідки. Гейтс служив в адміністрації шістьох президентів, як демократів, так і республіканців, від Ліндона Джонсона до Джорджа Буша-молодшого. Міністром оборони він став 2 роки тому. Саме з діяльністю Гейтса пов'язують успіх американських військ в Іраку, що відкриває перспективу поступового виведення звідти фронтових бригад. Як відомо, Барак Обама у перебігу виборчої кампанії обіцяв закінчити війну в Іраку з тим, щоб збільшити військову присутність в Афганістані. І на прес-конференції Обама заявив, що завдання Гейтса – якнайшвидше закінчити війну в Іраку, передавши до рук самих іракців проблему безпеки країни. І Обама також нагадав, що війна з тероризмом почалася в Афганістані, і там вона повинна закінчитися, Людо.
Юрій, а що відомо про генерала Джонса, який стане на чолі Ради національної безпеки при Білому домі, про що сьогодні також оголосив Барак Обама?
Рада національної безпеки – це велика організація, а її голова є дорадником президента. Джеймс Джонс – професійний військовий. Він ветеран В'єтнамської війни, де молодим лейтенантом був командиром роти. Згодом командував корпусом морської піхоти. Був верховним союзним командувачем військ НАТО в Європі. Після завершення торік військової кар'єри Джонс служив головою комісії Конгресу для розслідування проблем безпеки в Іраку, а також був на дипломатичній службі спеціальним послом Сполучених Штатів на Близькому Сході. Ще треба додати, Людо, що міністром внутрішньої безпеки в новій адміністрації стане Джанет Наполітано, нинішній губернатор штату Аризона. Міністром юстиції буде Ерік Холдер, який був заступником міністра юстиції за президента Біла Клінтона. Послом до ООН призначено Сюзан Райс, в минулому співробітницю Ради національної безпеки та Інституту Брукінгза. Ці нові призначення, тут треба нагадати, мають бути затверджені Конгресом.
Сьюзен Райс – це, звичайно, не родичка Кондолізи Райс, як я розумію, просто таке саме прізвище. Дякую. Про нові призначення до нового кабінету міністрів при майбутньому президенті Бараку Обамі розповідав сьогодні нам із Сполучених Штатів Юрій Долерайн. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Ми замислимося, чому за кількістю ВІЛ позитивних людей Україна посідає перше місце в Європі.
В групі ризику всі, будь-хто, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Що може допомогти загальмувати епідемію СНІДу в Україні, ваша думка?
Свідомість нашого народу, мабуть. Поведінка людей. Усвідомлювати, що це дуже небезпечно, да і все.
А в нашій рубриці «Голодомор. Жива пам'ять» почуємо відомого історика, публіциста та поета, британця Роберта Конквеста, автора книги «Жнива скорботи».
I think the famine is now pretty fully established. Nobody will deny it anymore. And it's very few people would deny it.
Про все це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
«Жнива скорботи» – ця вікопомна книга побачила світ 1987 року з пера відомого історика, публіциста та поета, британця Роберта Конквеста. Він поставив проблему Голодомору в науковий контекст і таким чином однозначно і переконливо знищив твердження радянських науковців, що, мовляв, голод був природним явищем через поганий врожай. Професор Конквест дав інтерв'ю Радіо Свобода, і серед інших тем мова, звичайно, йшла про Голодомор. Саме ці частини пропонуємо вам в рамках нашого проєкту «Жива пам'ять». Як історик, який добре знає цю тему, як ви, пане Конквест, оцінюєте українське трактування цієї частки своєї історії Голодомору?
Well, I don't know much about the internal politics and what caused people to vote one way or the other.
У моїй книжці «Жнива скорботи» я розглядаю питання геноциду, і згідно з дефініцією геноциду, коли це питання було представлене ООН, цей термін покривав набагато ширший спектр, ніж питання єврейського геноциду. Йшлося про часткові зусилля винищити якусь національність. Я вважаю, що саме слово «геноцид» саме в собі не є дуже корисним. Я кажу, якщо хочете використовувати це слово, будь ласка. Але воно було придумане з дещо іншим призначенням. Я бачу, що саме це слово натякає, що якась нація чи хтось його чинить – геноцид. Нацисти в цьому випадку були причетні до того. Вони ж були німцями. Але я не впевнений, що йдеться про це тут.
Коли у 1987 році на Заході вийшла ваша книга про Голодомор «Жнива скорботи», Радіо Свобода переклала уривки цієї книги на українську мову і транслювала їх в своїх програмах в Україну. Для багатьох слухачів це була перша інформація про Голодомор, однак заперечення Голодомору продовжує існувати й по сьогодні. Чому, на вашу думку?
Well, I think there are people everywhere who are committed
Я думаю, що скрізь існують люди, які думають те, що не є правдою. Це стосується не лише Голодомору, а й безліч інших речей. Є люди, які переконані, що Сталін нічого поганого не зробив. Є люди, які заперечують існування Голокосту. Є люди, які просто хочуть забути. Вони думають, бодай я не був винуватим. Якщо я не був винуватим, значить винуватим був хтось інший. Чому люди обирають дивні політичні погляди? Це довга історія, яку я розглядаю в інших своїх книгах.
А що, на вашу думку, бракує в царині вивчення Голодомору з точки зору історії та науки? Що ще треба зробити?
Я вважаю, що проблема Голодомору повністю встановлена. Ніхто її не заперечуватиме, лише маленька жменька людей буде це перечити. Є певна тенденція не знати деякі безпосередні накази Москви. Як, наприклад, наказ блокувати Україну, закрити її повністю, щоб ніхто не знав про голод в Україні та на Кубані. Були інші голоди, подібні акції в Казахстані, Поволжі. Але цей факт, що Україна та Кубань були закритими, отож кількість смертей була локалізована. І насправді, на практиці, це питання було національним. Сталін не казав би, що він є антиукраїнським. Андрій Сахаров, однак, стверджував, що Сталін був антиукраїнцем. Інші люди констатували те саме. Сталін був антиукраїнським, тому що українці йому докучали. Але він також був проти низки інших народів. Навіть коли він був антиєврейським під час Великої чистки 1953 року, він говорив, «Ми не є антисеміти, ми вбиваємо лише 10 євреїв і 4-5 неєвреїв, в заколоті лікарів. Я не є антисемітом».
Роберт Конквест в інтерв'ю Радіо Свобода. Він же автор книги «Жнива скорботи».
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали цей костик, котрі більші, як оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або хлило, або зошит, який знайде, на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Сьогодні Міжнародний день боротьби зі СНІДом. В Україні, зокрема, 80 тисяч осіб з діагнозом ВІЛ-СНІД перебувають на медичному обліку. Це офіційна цифра. Насправді ж, за інформацією неурядових організацій, кількість хворих в 4 рази більша. Чому Україна посідає перше місце в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних людей, досліджувала Надія Шерстюк.
Щоденно в Україні ВІЛ інфікується 48 осіб. Діагноз СНІД ставлять 12 людям, а помирають від СНІДу шестеро, звітує Алла Щербинська, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я. Щороку кількість ВІЛ інфікованих людей зростає на 15%, каже Алла Щербинська.
Але цього року поки що 8%, порівнюючи 10 місяців минулого і 10 місяців поточного року. Щодо захворювання на СНІД, то завдяки тому, що ми проводимо дуже широкомасштабну антиретровірусну терапію, сьогодні на лікуванні більше 10 тисяч хворих знаходиться, нам удалося стабілізувати захворюваність на СНІД і уповільнились темпи приросту смертності від СНІДу.
Слабка поінформованість людей про шляхи передачі інфекції – це основна причина високих темпів поширення хвороби, зазначає Нелі Чинцова, завідувач лабораторії Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом.
Наголо ставлять, що в групі ризику – наркомани, а слід говорити зовсім про інше, оскільки в групі ризику всі ті, хто хоча б один раз вживав наркотики, не цим шляхом, але не всі ж вони стають наркоманами, бо наркоманія – це захворювання. Ми кажемо групи підвищеного ризику. Але в групі ризику всі, будь-хто, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Починаючи з 1987 року, з часу поширення епідемії, в Україні зареєстровано більше 120 тисяч випадків ВІЛ-СНІДу. За словами директора фонду «Антиснід» Ольги Руднєвої, великою проблемою є те, що більшість хворих не знають про свій діагноз.
Тільки один чоловік із п'яти живучих свіч знає про своєму діагнозі. Остальні чотири чоловіка не знають про своєму діагнозі, не підозрюють, продовжують жити як здорові люди. Якщо ми смотримо Європу, то Україна перша по темпам розпространення в Восточній Європі. Якщо ми сравниваем с африканскими странами, понятно, что нам, слава богу, еще очень далеко до Африки, в которой каждый третий живет с ВИЧ.
А що може допомогти загальмувати епідемію СНІДу в Україні, ми запитали наших слухачів на сайті radiosvoboda.org. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Інформаційна кампанія і більше фінансування. Ну, повинно государство піклуватися.
Можливо, медичне обстеження в першу чергу. І, звичайно, рекламні якісь акції проводити, побільше таких занять в школі, я так думаю, з дітьми, по-перше.
Про здоровий спосіб життя це треба всім підліткам дуже ретельно розжовувати все, розповідати.
Потрібно зробити соціальну рекламу саме державного зразка, щоб це сплачували не коштом якихось комерційних компаній, а саме на державному рівні.
Свідомість нашого народу, мабуть. Поведінка людей. Усвідомлювати, що це дуже небезпечно. Да і все.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.